Գլուխ 29-րդ. Տալիս է նախնական տեղեկություն այն տան բնակիչների մասին, որոնց մոտ ապաստան գտավ Օլիվերը. Շքեղ մի սենյակում, որի կահավորումը չնայած ոչ այնքան ժամանակակից պերճանքի, քան հին դրոշ մկրող հանգստավետության մասին էր խոսում, ճոխ մի սեղանի առաջ նստել էին երկու լեդիներ. Միստր Ջայլսը, բոլորովին անթերի սև կոստյում հագած, սպասարկում էր նրանց. Նա կանգնած էր ճաշասեղանի և բուֆետի միջև։ Ամբողջ հասակով ձգված, գլուխը պահած էր դեպի ետ թեթևակի մի կողմ թեքած, ձախվոտը դեպի առաջ և աջ ձեռքը խրած բաճկոնի մեջ, մինչդեռ ձախով բռնել էր մի մատուցարան։ Այդ կեցվածքով նա ուներ տեսքը այն մարդու, որը գիտակցում էր իր մեծությունը և արժանիքները։ Երկու լեդիներից մեկը բավականին առաջացած տարիքի էր, բայց նա իրեն ավելի ուղաձիգ էր պահում, քան թե հենակը այն կաղնյա աթոռի, որի մեջ նստել էր։ Նա հագած էր չափազանց նուրբ ու վայելուչ զգեստ, որը չնայած հնի և նորի խառնուրդ էր, բայց դա ավելի շուտ դուրեկանորեն շեշտում, քան թե նվազեցնում էր ընդհանուր հմայքը։ Նա նստել էր վեհաշուկ տեսքով, ձեռքերը սեղանին ծալած, և աչքերը, իսկ տարիները գրեթե չէին աղոտել նրանց վճիտ փայլը, հառած իր դեռատի զրուցակցի վրա։ Դեռատի լեդին իր կյանքի հրապուրիչ գարունն էր ապրում։ Նա այնպիսի հասակի էր, որ եթե հրեշտակները աստծու բարի նպատակների համար երբևէ սահմանվեն մահկանացուների կերպարանքում ապրելու, առանց սրբապղծություն գործած լինելու կարելի է ասել, որ նրանք բնակություն կհաստատեին նման էակների մեջ։ Նա բոլորած էր հազիվ 17 գարուն, այնքան չքնաղ էր նա, այնքան հեզ ու քնքուշ, այնքան անբից ու եթերային, որ ասես այս աշխարը իր տարերքը չէր, և երկրային բիրտ արարածները նրան հավասար ընկերներ չէին։ Այնպիսի իմաստություն կար նրա ծավի աչքերի խորքում, որ հազիվ թե իր տարիքին համապատասխան լիներ, կամ պատկաներ այս աշխարին։ Եվ սակայն նրա քաղցրիկ ու մեղմ վերաբերմունքը բոլորի հանդեպ, նրա դեմքում ցոլցոլացող բյուրավոր լույսերը և առավելապես նրա ժպիտը, նրա ջերմիկ, սրտաբուխ ժպիտը ստեղծված էին ընտանեկան բույնի համար, օջախի շուրջ տիրող խաղաղ մթնոլորտի համար, երանության համար։ Նա զբաղված էր սեղանին մանր ծառայություններ մատուցելով, երբ պատահաբար աչքերը բարձրացնելով տեսավ, որ պառավլեդին իրեն էր նայում, նա մազերը, որ պարզունակ հյուսքերով պսակ էին կազմել ճակատին, նազանքով ետ տարավ և այնքան անկեղծ ու գրավիչ արտահայտությամբ նայեց լեդիին, որ երկնային ոգիները կժպտային նրան տեսնելով։ «Մի ժամ կլինի, որ Բրիտլզը գնացել է, այնպես չէ»՝ կարճ դադարից հետո հարցրեց պառավլեդին։
«Մի ժամ և 12 րոպե, տիկին»։
Սև ժապավենի ծայրին ամրացված արծաթյա ժամացույցը գրպանից դուրս քաշելով պատասխանեց միստր Ջայլսը։
«Նա միշտ դանդաղ է շարժվում»,  նկատեց պառավլեդին։
«Բրիտլզը միշտ էլ դանդաղաշարժ տղա է եղել»,  պատասխանեց սպասավորը։ «Եվ իսկապես, եթե մեկը ավելի քան 30 տարի է դանդաղաշարժ է եղել, հավանական բան է, որ նա երբևէ արագաշարժ դառնա»։
«Ինձ թվում է, որ նրա այդ թերությունը գնալով խորանում է»,  նկատեց տարեց լեդին։ «Շատ աններելի է, եթե ճանապարհին նա զբաղվել է ուրիշ տղաների հետ խաղալով»,  ասաց դեռատի լեդին ժպտալով։ Ըստ երևույթին, միստր Ջայլսը ևս մտածում էր ժպտալու պատշաճության մասին, երբ պարտեզի դարպասի առաջ կանգ առավ մի բաց կառք։ Կառքի միջից դուրս թռավ ինչ-որ գեր ջենտլմեն, վազեց դեպի դուռը, առեղծվածային ճարպկությամբ տուն մտնելով, խուժեց սենյակ և նախաճաշի սեղանի հետ մեկտեղ միստր Ջայլսին էլ համարյա շուրտալով բացականչեց։
«Ես կյանքումս այսպիսի բան չէի լսել իմ թանկագին Միսիս Մեյլի. Տեր աստված, այն էլ խուլ գիշերով, երբեք այսպիսի բան չէի լսել»։
Ապա ցավակցական խոսքերով գեր ջենտլմենը թոթվեց երկու լեդիների ձեռքերը և նստելով մի աթոռի հարցրեց, թե ինչպես են զգում իրենց։
«Երևի վախից լեղաճակ եղաք, ուղակի լեղաճակ»,  ասաց գեր ջենտլմենը։ «Ինչու ինձ չտեղեկացրիք։ Տեր աստված, իմ սպասավորը անմիջապես այստեղ կգար, նմանապես և ես. ուրախությամբ կգար նաև իմ օգնականը կամ որևէ մեկը նման պարագաներում. Աստված իմ, աստված իմ»։ Այդքան անակնկալ եւ այն էլ խուլ գիշերով։
Բժշկին մտահոգում էր հատկապես այն պարագան, որ գողությունը կատարվել էր անակնկալ կերպով, եւ այն էլ խուլ գիշերին, կարծես գողոպուտով զբաղվող ջենտլմենների մոտ ընդունված սովորություն էր իրենց գործողությունները կատարել ցերեկը, ենթակաների հետ նամակով նախորոք պայմանավորվելով։
«Իսկ դուք, միս Ռոզ»,
ասաց բժիշկը դիմելով դեռատի լեդին,
«ես»…
«Օ, անշուշտ», ասաց Ռոզը ընդմիջելով, «բայց վերևում կա խեղճ մի արարած, որին մորաքույրը ցանկանում է, որ տեսնեք»։
«Օ, իսկապես», պատասխանեց բժիշկը, «իսկապես ինչպես երևում է, այդ քո ձեռքի գործն է, Ճայլս»։
Միստր Ճայլսը, որ տենդագին փութաջանությամբ շուռ եկած թեյի բաժակներ ներկարքի բերում, չափազանց կարմրեց եւ ասաց, որ ինքը բախտ էր ունեցել արժանանալու այդ պատվին։
«Պատիվ»,
ասաց բժիշկը, «չգիտեմ, գուցե խոհանոցի հետևում գողի վրա կրակելը նույնքան պատվաբեր է, որքան հակառակորդին սպանելը 12 քայլ հեռավորության վրա։ Պատկերացրու, որ նա կրակել է օդում, իսկ դու մենամարտել ես, Ճայլս»։ Միստր Ճայլսը, որը հարցի նկատմամբ այդպիսի թեթև վերաբերմունքը համարում էր իր համբավը նսեմացնելու շատ անիրավ փորձ, ակնածանքով պատասխանեց, որ իր նմանների գործը չէր դատողություններ անել, եւ այդ խնդրի շուրջ, սակայն իր կարծիքով, դա կատակ չէր հակառակ կողմի համար։
«Աստված իմ, ճիշտ է»,
ասաց բժիշկը, «իսկ նա որտեղ է? Առաջնորդեցեք ինձ նրա մոտ»։
«Միսիս Մեյլի, իջնելիս դարձյալ կայցելեմ ձեզ. Ուրեմն այս փոքրիկ պատուհանի միջով է նա անցել ձեզ մոտ, այո՞։ Բոլորովին անհավատալի է»։
Ջենտլմենը, ամբողջ ճանապարհին խոսելով, միստր Ճայլսի հետ բարձրացավ վերև, եւ թողնա բարձրանա, իսկ մենք, օգտվելով առիթից, ընթերցողին կտեղեկացնենք, որ միստր Լոզբերնը այդ թաղամասում ապրող մի վիրաբույժ էր, եւ մինչեւ 10 մղոն հեռավորության վրա ճանաչված էր որպես մեր բժիշկը։ Նա գեր էր ավելի շուտ իր զվարթ խառնվածքի, քան թե լավ ապրուստի պատճառով։ Նա շատ բարեհոգի, շատ սրտաբաց, բայց միաժամանակ շատ արտառոց մի ամուրի տարեց տղամարդ էր, եւ որևէ հետախույզի համար դժվար էր նրա նմանը ճարել այդ տարածությունից նույնիսկ 5 անգամ ավելի մեծ տարածության վրա։ Բժիշկը բացակայեց շատ ավելի երկար, քան նախատեսել էին ինքը եւ երկու լեդիները։ Կարքից բերվեց մի մեծ տափակարգը, ննջարանի զանգը հաճախակի հնչեց, մինչ սպասավորները անընդհատ վերուվար էին անում, եւ այս բոլորից բնական էր եզրակացնել, թե ինչ որ ծանրակշիռ բան էր կատարվում վերևում։ Վերջապես բժիշկը իջավ ցած, եւ երբ նրան հարցրին, թե հիվանդի վիճակը ինչպես է, նա շատ խորհրդավոր տեսք ընդունեց եւ դուռը զգույշ ծածկեց։
«Շատ արտասովոր բան է, միսիս Մելի»,
ասաց բժիշկը, կանգնելով մեջքը դռան դեմ առած, կարծես դուռը փակ պահելու համար։
«Չլինի հիվանդի դրությունը լուրջ է»,
ասաց պարավ լեդին։
«Տվյալ պայմաններում դա արտասովոր բան չէր լինի»,
պատասխանեց բժիշկը,
«թեև չեմ կարծում, որ լուրջ բան գոյություն ունենա. դուք տեսել եք այդ գողին»։
«Ոչ», պատասխանեց պարավ լեդին։
«Ոչ էլ որևէ բան եք լսել նրա մասին»։
«Ոչինչ չեմ լսել»։
«Ներեցեք, տիկին», ընդմիջեց միստր Ճայլսը, «ես պատրաստվում էի նրա մասին ձեզ պատմելու, բայց բժիշկ Լոզբերնը եկավ»։
Իրողությունն այն էր, որ միստր Ճայլսը սկզբում ոչ մի կերպ չէր կարողացել հաշտվել այն մտքի հետ, որ ինքը կրակել էր միայն մի տղայի վրա։ Նրա քաջագործությունների շուրջը այնպիսի գովքեր էին հյուսվել, որ նա ամբողջ հոգով ցանկացել էր հնարավոր եղածի չափ ավելի երկարել այն մտքի հրաշալի րոպեները, որոնց ընթացքում նա ապրել էր իր կարճատև համբավի հասցեին շռայլված փառաբանությունների գագաթնակետում։
«Ռոզը ցանկացավ տեսնել նրան, բայց ես չհամաձայնեցի»,
ասաց միսիս Մելին։
ասաց բժիշկը։
«Նա բոլորովին սարսափազդու տեսք չունի. արդյոք որևէ առարկություն ունեք նրան իմ ներկայությամբ տեսնելու»։
«Եթե այդ անհրաժեշտ է»,
պատասխանեց պարավ լեդին,
«անշուշտ առարկություն չունեմ»։
«Ուրեմն ես գտնում եմ, որ անհրաժեշտ է»,
ասաց բժիշկը։
Ես բացարձակապես վստահ եմ, որ ապագային դուք խորապես կզղճակ, եթե հետաձգեք նրան տեսնելու գործը։ Այժմ նա կատարելապես հանդարտած է։ Թույլ տվեք ինձ, Միսիս Ռոս։ Արդյոք արտոնություն կտաք։ Ազնվությամբ երդվում եմ, վախենալու ոչինչ չկա։